Baie hartlik welkom by weergawe, uitgawe van Hart van die Herder. En ja, vandag is ek nou sommer baie ver van die kantoor af. Ons sit hier in die Boerin Bistro in Karasburg, waar ons die inloertoer gedoen het. En ons het die voorreg om met dominee Aldo Liebenberg te gesels. Nou, ek wil nou sê predikant, en sê predikant hier op Karasburg, maar sommer warm bad by noem. Hallo Aldo.
Hallo en baie dankie. Ja.
De voorreg om jou saam met ons te hee. Lekker om jou te hoor. Nou, ons het, as jy nou byklanke hoor, ons is hier in die Bistro en dan moet jy nou nie weggooi nie. Aileen is ook hier, so sy vrou, saam met die prachtige 6 maande ouwe mannetjie Michael. So hulle mag dag hier en daar op die achtergrond saam met ons kuier. Niks fout daarmee nie.
Micha, ja.
Ons gaan, baie dankie. Ja, het gaan baie goed wees. Nou, eerste plek Aldo, waar kom jy vandaan?
Ek kom al so'n bietjie van oorals af. Ek het 'n draai, in die, al eens gebore in die Kaap, 'n draai in die Vrystaat gemaakt. Meestal groot geword in Transvaal, terug Kaap toe. Ek was in Taiwan vir 2 jaar buitenlandse bediening gehad.
Dit is een interessante een al.
Ja, dit nogal baie interessant geweest moet ek sê.
Ons moet net toch een bietjie terugkom daarna.
Okay. Ja, en toe weer terug Suid-Afrika toe en dus ek is nou my derde gemeente basis.
Hoe beland die mens op Karasburg?
Die Heere stuur jou.
Mooi man, dis die regte antwoord.
Ja, nee, ek, Karasburg gemeente het my gevra om aansoek te doen toe hulle 'n pos beskikbaar gehad het, wat ek toe van die hand gewys het. En hulle het toe 'n kortlys van 3 persone gehad, wat hulle genooi het vir onderhoud en preek en alles. Ek was nie op die kortlys nie. En toe op die ouwende, toe sê die Heere, nee, maar dit is waar ek jou wil hee. En toe skop hy my uit by my vorige gemeente en ja, toe land ek hier.
Dit is het werk, nee?
Dit is hoe dit werk.
Dit is hoe dit werk, absoluut.
Ja.
Ons gaan goed terug na groot word daar toe, school gaan, studies, sport, wat, vertel ons bykie?
Ek het een baie wye verscheidenheid van langstelling. Groot atleet gewees, lang afstande. Ek het marathons gehardloop ook nog op universiteit. Ek het pleinbal gespeel ook op universiteit. Ek het rugby gespeel op universiteit. Ek het cricket gespeel op universiteit. Ja, ek het daar een bietjie geswat ook, ja. Ja, die wonderlike van universiteit is, die, toe ek op kweekskool kom, toe is het natuurlijk daar waar my belangstelling is. Toe klim die punte ook sommer. So, dis lekker.
Waar het jy studeer?
Eerst by RAI, ek het 'n BA admissie daar gedoen. En toe is ek Stellenbosch toe. Oorbruggingskursus, MDiv gedoen en toe my nagraadse lisensiaat.
Ander betrokkenheid op universiteit?
Weer stranddienste, Bartenbos vir 3 jaar. Maar verder was het maar net sport
so
en studies.
Jy het altijd die passie gehad in die evangelie om betrokken
absoluut,
te wees by mense.
Absoluut, ja.
Jou vrou, waar kom sy vandaan?
Weer toe ek beroep is, Karasburg toe te sê hulle vir my, onthou nie, dominee, is nie een vrou vir jou nie. Maar hulle het nie gelieg nie. Nee, sy het toe van Stampriet afgekom een maand nadat ek hier geland het. Toe land sy hier so kan op Kroenau. Ja, so, dis waar ons mekaar om
wat het. Wat het sy toe daar gedoen? Wat het daar so toe gebruik?
Sy het vir Kaap Agri gewerk. En hulle het al gevra om hier toe kom uithelp en toe word het bykie meer permanent.
Ja. Skree sy om hulp, toe gaan help jou.
Toe gaan help ek haar, ja.
Mooi, prachtig. Dis jylle eerste babiekie hierdie?
Dis ons eerste kind, ja.
Prachtig, 6 maande oud?
6 maande oud, ons het nou hierdie week wat nou voorbij is, het ons 4de huweliksherdenking gehad.
Ja.
En nou is hy gebore ook, ja.
Nou, Aldo, terug na die gemeente toe. Gewoonlik in die platteland en kleiner plekke, is het moeilik om predikant te wees, want daar is baie mense wat baie insette lewer en verwagtinge het en oudgevormde tradities wat jy as 'n jonger man kom beleef hierso. Vertel ons bietjie, wat het jy beleef toe jy hier kom?
Ja, soos ek sê, dis al my derde gemeente, so ek is in 'n groot mate al voorbereid vir die platteland, vir alle boeregemeenskap, en dit bring sy unieke uitdagings, omdat daar is seker soos jy sê, tradities wat al kom oor die jare. Dit is aan die een kant, maar aan die ander kant het ek ook al geleer om baie opgewonde te raak oor klein plattelandse gemeentes, omdat ek dink hulle is die stadsgemeentes eintlik al vooruit, wanneer dit kom by werklike bediening van 'n gemeente. Omdat hulle word soort van geforseer om self ook goeders te begin doen in die bediening. Jy weet, ons sit met ontsaglik baie gemeentes hier in die platteland wat nie predikante het nie. So ons het al heel wat lidmate wat al begin opgelei word om prediking te doen, om pastoraat te doen en sulke goeders. Ek is opgewonde oor daai gedeelte, dat hulle noodgedwonge begin hulle bietjie meer dink oor die bediening van hoe dit eintlik veronderstel is om te wees. Nou.
En dan as jy as leier kan seer sekerlik baie nader in die mense beleef as wat dit normaalweg in die stad sou gebeur.
Ja, mens gaan nogal deur moeilike tye saam met hulle wanneer by droogtes en diefstal en jakkalse en sulke goeters kom. Ja. En die mens beleef die mense omdat hulle het 'n hart vir die natuur, vir mense, vir mekaar en sovoorts. En dit is wonderlik om te beleef en te ervaar. Dit beteken nie is altyd maklik of noodwendig in die regte rigting of rooskleurig nie, maar jy weet, dit gee vir mens groot vreugde om dit so te kan ervaar. Die uitdaging natuurlik van my as leier se kant af is om die potensiaal in hulle te sien en hulle te bemagtig. Jy weet, mense opleiding het nie jou noodwendig gerad vir dit nie. En dit is uitdagend, ja.
Terug na jou jonger daartoe, is daar een spesifieke tyd wat jy nader in die Jesus gekom het, dat jy een bekeringstyd gehad het,
een
roepingstyd. Vertel ons bykie daarvan.
Ja, ek was een bendeleier gewees.
O, mooi man.
Ja, dit klink nou rof, maar dit was maar net een schoolbende in standaard 3. Ja. En jy weet, dinsdag het ons altyd...
Maar dis nie heeltemal trompie en rooi is nie, dis een bykie verder is daar.
Wel, kattekwaad is kattekwaad. Maar ja, weet, ons het altyd op dinsdag het ons... Seker gemaak, ons is nie by mekaar nie, en jy lees so laag as moontlik, want as die prefekte jou kry, dan stuur hulle jou CCSV in die saal toe.
En dit wil julle nie gehad het?
Nee, ons het nie laag belang gestel nie, en toe, so beland ek toe nou daar, en ek hoor maar, hulle gaan op 'n kamp. Nou, dis 'n lekker geleentheid om 'n bykie rond te speel, maar ja, op die kamp is toe nou wat die Here my nader trek, en ek net 'n klomp van ons, die hele groep van ons. En so het ons tot bekering gekom, en die jaar daarna,
hoe het daar iets spesifiek gebeur by die kamp?
Ja, dis een predikant. Jy weet, hy het vir ons die groter prentjie gegee, wel vir my persoonlik het ek die groter prentjie gekry rondom die lewe en al hy goed. Jy weet, jy word in een christelike huis groot en jy gaan kerk toe en jy geniet het en alles, maar die besef van, hoor hier, jou lewe is op pad na een van twee plekke, die groter prentjie. En in baie stadium in jou lewe het jy nog nie werklik daarin gedink. En die geleentheid om geconfronteerd te word daarmee was genoeg gewees vir my. Maar die maande daarna het daar stelselmatig klein dingetjies begin gebeur. Soveel so dat toe ek op 'n punt kom in 'n nuwe skool, standaard 4, my eerste Afrikaanse praatjie op skool, sê ek vir die mense, maar ek gaan eendag predikant word.
My gedagte.
Ja, wat nie 'n slim ding is om te doen op daai ouderdom nie, want skielik word jy nie meer. Ja, skielik word jy nie meer na die partytjies toe genooi en sulke goeters nie. Maar ja, jy weet, en so die Here met my hele pad gestap, soveel so. Ons standaard 5 toe my pa my vra, nou wat se vakke gaan jy vat op hoërskool, want wat wil jy eendag word?
Ja.
En toe ek vir hom sê, dominee, toe vry vir my, is jy seker? En ek sê, ja, toe sê, dis reg, en prachtig, dit was die pad. Ja.
So
Ek het daai tyd geweet, en ek het geen idee wat ek sou gedoen het, as ek nie in die bediening ingegaan het. Ek het net geen idee nie. Dis nog altyd wat by my vasgesteek het, ja.
Ja, en al die, dis eindelijk wonderlik.
Dit is een fantastische pad.
Want baie mense het, ek kon of dit, en toe het ek gekies, maar jy, daar was nie een keuse.
Daar was nie een keuse, nie, ja.
Dis eindelijk uitstekend om dit te hoor.
Ja.
Nou, die pad wie jy toe loop, het jy toe spesifieke goed gedoen om dit te bevestig?
Ja, ek het my vak in my basis rondom het gekies, wat toen nie heeltemal so uitgewerk het in elk geval, nie. Maar dit het my daarom tenminste universiteitstoelating gegeef vir die rigting wat ek wou doen. En op universiteit het daar nogal belangrike mense in my lewe ingekom, nogal verbasend op RAI, wat die mens nie sou verwag het. Vriendin wat saam met my theologie daai kant gestudeer het, wat 'n impak gehad het op my lewe, soort van om my uit my kokon uit te trek, want daar ek se baie sterk diep introvert. En sy het my gehelp om uit dit uit te kom, gemaklik te raak met mense. Ek spot altyd so, jy weet, ek is nie iemand wat voor mense kan staan en praat, nie. Jy weet, ek belydenis van geloof aflee, toe sê die dominee, maar jy gaan ons swat vir dominee, so kom sit jy voor by die tafel, as verteenwoordiger van die rest van die 40 wat daar sit.
So in een.
En jy sit daar voor 400 mense, en my nek spier raak so stief, ek kan my kop nie draai nie, en ek bewe, jy weet, om voor mense te wees. En dit is eintlik nog steeds so om vir mense te wees, maar as dit nie vir die Heilige Gees was wat die mense help in die bediening nie, dan sou dit ook nie gebeur het.
Dit bly een mooie getuienis al doen. Ek ben dit bly, jy bely eintlik die afhanklikheid van die Gees al die tyd, want dit is waarvoor jy geroep is.
Ja.
Wat is jou uitdagings in die gemeente? Wat is die goed wat vir jou, ek vraag nou altyd die amper dieselfde ding vir baie mense, wat laat jy vanavond as jy gaan slaap, dink, hierdie ene moet ek opgelos kry?
Wie jy, vir my die grootste uitdaging is die verskil tussen die hede en die toekoms. Want jy weet waarna toe die Here 'n mens wil vat. En dan praat 'n mens nou bietjie meer algemeen, maar jy weet waar jy is en jy weet waarmee 'n mens elke dag worstel, wat die mense mee worstel. Maar om hulle te help om partykeer bietjie weg te kyk van die oomblik af na waarna toe ons moet beweeg en te help met ander woorde dat hulle ook hulle potensiaal kan bereik. Dit is 'n groot uitdaging wat ek dink ek weet nog nie hoe om noodwendig dit op te los nie. Dit is een ding om mense te help ontwikkel, maar daar moet 'n doel wees, daar moet 'n rigting wees. En mense is so vasgevang in die uitdagings, jy weet, dit was droog nou verlang gewees en dit is al waar mense vaskyk. In die uitdaging om te fokus, maar wat wil die Here? Hoe dink die Here? Hoe kyk die Here? Hoe reageer die Here?
Ek sê plan.
Verstaan. En dit is my passie nog altyd in die lewe, is om mense te probeer help verstaan hoe die Here se weg is. En hulle daarby te kry. Maar om hulle daarby te kry, beteken jy moet hulle eers probeer uitlig uit dit waarmee hulle nou vaszit.
Ja. Nou, dis nou die vraag wat vir my al die pad brand is. Nou, kyk in die stad, is al die, kom ons gaan die sociale media, dis ook maar hier, maar nie, ek dink nie die druk is so erg soos wat het in die stad is, om na te volg wat die gemeenskap doen. Die Engels is so, die groepsdruk is die rechte woord. Maar nie groepsdruk in die sin van al die stande 5 smaak nou so of die graad 10 smaak nou so nie. Groepsdruk in totaliteit. Van mense is baie meer vrymoedig om hulle selfs uit te spreek teen die woord van die Here en teen die Bybel, teen dit wat geleer word in die stad, as wat hulle baie keer die platteland sou doen. Is dit iets wat jy beleef?
Ja, nee, hier op die platteland sal ek sê, die mense is baie meer gefokus daarop om by die woord van die Here te bly.
Ja.
Ons stem nie noodwendig altyd saam oor hoe noodwendig dit moet gebeur nie, maar ten minste is die wil daar.
Ja. Ja, die teologie mag nou verskil.
Hier is 'n bietjie verskil, ja.
Maar die woord bly dieselfde.
Maar die woord bly dieselfde. En die mense is gefokus daarop meerendeels. Dit is nou wat die kerk self betref, jy weet die lidmate. En dit is ten minste, ek sal sê, die boeregemeenskap staan baie goed saam. So daar is nie noodwendig teen mekaar baie in terme van sociale media en sulke goed te sê, daar is meer ondersteuning en bystaan en help. So die sociale media is meer en deels wat die inpak het, is meer politisch georiënteerd. Okay. Dit vind die mens nogal redelik.
Ja, ja. Nee, want dis ontstellend om baie keer te sien, ek sê altyd as ek die inskrywings vir ons op Facebook leef, dan is my goedkoop vermaak is om die opmerkings te lees, en is so goed soos een goeie vermaak.
Absoluut.
Maar dan hang my mond oop as ek sien wat mense te sê het vir alles wat om geestelike goed gaan. Dan skrik ek, en dan besef ek waarheen is ons op pad. Want daar is een invloed van mense om ons weg te kry van die Here af. Wat maak ons
ja, daarmee? Dit is kommerwekkend. Je weet, as een mens net kyk na die misinformatie wat rondgaan. Jy weet, as ons dink aan die woke beweging met sy misinformatie, daar is 'n totale, hulle verstaan nie noodwendig die sondeval en die goeders wat daarmee saamgaan, die gevolge daarvan nie. En dan dink hulle, omdat ek so gebore is, is dit reg in God se oë. Jy weet, daar is
mis... En kan ek selfs die Bybel aanpas om by my omstandighede,
om by hulle omstandighede te pas. Jy weet, as jy hoor van wat mense kwytraak, maar selfs lidmate wat jy gedink het is alright, en dan kom jy achter, maar selfs hulle verstaan van die teologie in termen van dade wat hulle nog moet doen om terug te kom in Godse goeie boekies. Ja, ja. Jy weet, die misverstaan van die genade is
ek. Is dit een tekortkoming in die kerk, nie noodwendig een kerk nie, maar die lichaam, is dit rondom prediking, rondom lering, waar lê die probleem?
Kijk, in ons NG kerk, denk ek, die probleem lê by ons belydenis aflegging. Want as jy dit gedoen het, dan denk ons gewoonlik, nou is ek klaar.
Nou is ek reg, ja.
Min verstaande dat dit is eintlik die begin.
Ja.
Want wat daarna moet kom is, jy moet geestelik volwassen raak, verdiep en al die goed. En net op een sondag een boodskap te kon kry is nie voldoende nie. En in die platteland is dit moeilik, want jou mense is ver. Jy weet, en hulle is besig deur die dag en is moeilik om in die aand te ry, want dit is wild wat op die paaie is, kudus en sulke goed. So, om geleenthede te skep waar mens dieper kan leer, wat mense dit eintlik kan bywoon, dit is uitdaging. Ja. Jy weet, ons het bijvoorbeeld een Bybelstudiegroep, maar dit is vir vrouwe wat eindelijk maar allemaal wederwees is, wat nie werk het nie, wat kan by mekaar kom. So dit, daar is een groot leemte wat dit betref. En een mens weet nie noodwendig hoe met te vol op een platteland waar allemaal so ver is, en nie noodwendig die tyd het nie.
As ek, en ek wil nou oor jou Taiwan story praat, maar jy het heel wat meer buitenlandse blootstelling as jy al selfs daar gewerk het. Die impak van die evangelie, die invloed van die evangelie, as ons gaan kyk die lande waar dit was die lande wat sending evangelisatiewerk gedoen het, wat nou eindelijk sendingwerk ingedoen word en moet doen. Jou belewenis daarvan?
Ek dink ons is baie bevoorreg om in 'n Christenland te kan groot word, maar dit het ook 'n nadeel. En die rede hoekom ek het sê is my belewenis in Taiwan byvoorbeeld, daar is 2% Christene. So die atmosfeer is heeltemal anders. En as jy daar kom as 'n Christen, gaan daar een van twee dinge gebeur. Of jy geloof gaan baie versterk, of jy gaan heeltemal uit die geloof uitval. Daar is nie een middenweg wat jy kan volg nie. Jy het nie die luxe of die keuse om lou te kan wees in die geloof nie. Waar hier in 'n Christelike land waar ons nou woon en groot word, is het baie maklik om weg te kan raak, lou te kan wees in jou geloof. En dit is ten koste van ons, nee. Want Jesus sê, ons moet juist nie lou wees in die geloof nie. En dit was my belewenis in Taiwan, is dat die geloof by mense het hulle gebind aan mekaar en hulle is versterk en verdiep in hulle geloof. En dit is een lekker belewenis gewees, want dit is een internationale bediening ook gewees by die internationale gemeente waar ek was, wat jy mense uit verskillende lande in oorde kry, maar die een same bindende factor was Jesus Christus gewees. En om dit te beleef was verskriklik lekker.
Ja, en die passie waarmee hulle dit doen. Daar ja, is nie, absoluut. Daar is nie, ek doen het halfpad, want ek het nog al hierdie ander goed wat moet reg gebeur, en tussen in gesien word, wat ek doen het, want dit is my lewe.
Ja, absoluut.
Jy het vir ons een stuk muziek saamgebring, spesifieke muzieksnit, Empire of the Angels. Toe ek vir jou vraag, en ek het jou nie voorbereid daarop, het jy onmiddellik gesê, dis wat jy wil speel.
Dis wat ek wil speel, ja.
Waarover gaan dit? Wat sê jy? Hoekom is dit belangrijk?
Ween, dit is een lied wat, as ek myself moet indink, hoe het een dag in die hemel gaan wees, dan wil ek dink aan hierdie lied. Want die opgewondenheid daarvan, wat het skep, dis een ongelooflike stuk muziek daar wat een mens gerus kan luister. En ek dink dit is, as al die muziekinstrumente in die hemel gelijktijdig moet speel, dan gaan dit iets in
dit is die van die snitte, nou sê ek het baie keer in die mense, ek sê aan mekaar, as hier van die speciale snitte kom, dan wil ek vir ons luisteraar sê, los nou al die ander goed in hand, sit hier die volume lekker hard.
Ja,
moet
absoluut.
Moet nou niet te bekommerd oor die buurman nie, sit achter oor en geniet elke stukje.
Ja.
Dis Empire of the Angels met Thomas Bergensen en kom ons luister daarna. daai was Thomas Bergensen met Empire of the Angels. En iets wat so in jou are inkruip, as jy daarna luister.
Oh, absoluut, hy vul jou hele wese, ja.
Dit is iets baie speciaal. So jy kan maar gerus om iewers in die ander kyk maar, hy is daar op YouTube en al die plekke, en dan kan jy weer luister as jy hom wil luister. Nou, wat ek nou by jou wil, en ek hoor jou hart, en dit is my so lekker om dit te hoor. Ons staan in die tyd waar die kerk in 'n moeilike tyd is. Ons praat baie keer daar, ek en Al-7 ook daar oor. My vraag is, en hoe beleef ons, praat ons nog oor die hiernamaals? Praat ons nog oor die hemel en die hel? Aanvaar ons mense daar buiten, dat daar is een hemel, daar is een hel, daar is een lewe hierna, daar is een ewige lewe. Wat sê ons vir ons mense? Dit voel vir my soms, ons vermy die onderwerp.
Ja, ek sal nie sê ek vermy die onderwerp. My gemeente is redelijk nou gewoond aan dat ek baie keer sulke temas het. Maar daar is definitief mis informatie of verkeerde persepsies daar buiten oor die goeders. En ons met daai informatie moet ons by mense kry. Jy weet, as ons dink in hoe mense Christus kan baie keer sien, jy weet, as jy hoor hoe mense reageer op verkeerde goeders, dan verstaan ons dat hulle met ander woorde verstaan nie die Bybel reg nie, hulle verstaan nie God se manier reg nie. Ja. En dan kom jy agter as 'n baie groot gebrek aan kennis, soos wat God in sy woord sê, wat tot gevolge dat mense eintlik ten gronde gaan, sy kerk ten gronde gaan. En ons moet, ek dink, 'n bietjie meer duideliker standpunt inneem rondom sekere van die goeders, rondom sekere aspekte, rondom die hemel, rondom die sondeval, rondom die genade. Jy weet, dit is 'n baie sterk en hoe, wat beteken dit as ons sê, ons is deur genade alleen gered. Maar ook die lewe van dankbaarheid. Ek dink nie, ons maak baie daarvan nie, want mense dink nog steeds, is eintlik wette en reëls wat ek moet navolg, so dat ek in die goeie boekies kan bly, so dat ek in die hemel kan kom. Min verstaande dat, hoor jy so, ek moet eintlik 'n lewe van dankbaarheid leef. Alles wat ek doen, is vanuit die dankbaarheid.
Denk jy baie daarvan, kom uit hierdie ding van ons gebruikselike stikkies, ons het nie meer die tyd en die lus om 'n hoofstuk een boek te lees in die Bybel nie.
Ja.
Ons gaan haal sulke versies uit, en dan raak die versie, raak die hele evangelie.
Ja, en dan mis ons die moeilike gedeeltes, waarmee ons eintlik moet worstel. Ja. En, jy weet, die kitskos is goed, maar een mens kan nie leef daarvan.
Dis
dus is alright om dagboekies te gebruik, of wat ook al, maar dan moet jy plek maak ook vir die Bybel, om hom te bestudeer. Ja. En ons is so sê, jy kan nie net altyd van mikrogolf en kos leef, wat jy vinnig vir die winkel gekry het, en jy soek maar jou groente en jou vleis en rys en stysel en al die goeikies ook.
Bring vir my gou terug, ons het gepraat oor Taiwan, hoe beland die mense in Taiwan, hoe gaan leef jy jou roeping in Taiwan?
Oh, jette, ja, nee, ek was eintlik op pad Suid-Korea toe, saam met 'n vriendin van my, wat ook teologie geswat het, en ons sou nou daar so lekker gaan skool geet en al die goeders, en toe ek het aan iemand noem, toe sê hulle maar, hoor jy so, sê vir my, maar man is al klaar in Taiwan, en hulle soek eindelijk iemand wat hulle kan help, kom bedien daar van Suid-Afrikaners. En toe het ek met die Here, weet, lang daar oor gebid, en toe op die einde, toe is ek Taiwan toe.
Nou is daar baie Suid-Afrikaners daar?
Toe ek daar was omtrent 5000 van hulle gewees. Ja. En, maar ek reel toe met hulle, dat ek nou by hulle sal kom bly vir die eerste maand, en toe ek, so 2 weke voor die tyd, toe ek vir hulle laat weet, hier so is my die tyd wat ek vlieg in land en al die goeders, toe hoor ek nie weer van hulle terug nie, en dit my bietjie bekommerd gemaak, en toe ek land in Taiwan, 12:00 die ochend of die middag, toe is daar niemand om my op te tel nie. En dan weet nou jy ken nie die skrif in die muur, en jy ken nie die taal wat die mense rondom jou praat nie, en daar sit jy, 11:30 later, toe sit ek nog steeds daar,
ja,
en toe hoor ek skielik iemand praat Afrikaans hier achter my, en net daar toe stop ek die meisie in die ou. Toe kom hulle van Phuket af terug van die vakantie, en toe sê ek vir hulle, vraag vir hulle, ken julle nie hierdie mense wat my moes kom optel het? Nee, hulle ken hulle glad, maar as ek wil, kan ek saam met hulle gaan. En dit was 11:30 die aand, toe gaan ek saam met hulle vreemde mense wat Afrikaans praat. En ja, ek het my eerste maand by hulle geblei, tot ek my voete gevind het. Nee, nooit weer van hulle gehoor. He.
Tot vandag toe?
Tot vandag toe nie.
Nee man.
Maar, dit moes so gebeur het. Want deur hulle het ek betrokke geraak by internationale gemeente wat hulle my al bekend gestel het. En het ek sekere Suid-Afrikaners ontmoet by verweke, bediening kon begin en al sulke goed.
Ek kan dit nie dink dat jy die moed en die oortuiging het om aan te gaan, terwyl die mense het vir jou alles
kijk,
nie daar is nie.
Ek het vir 11:30 ure gesit en bid. hoe sê die spreekwoord, God is almighty slow, but he's always on time. Want wat, ek het nie geweet nie, 30:30 later, 12:00 die nag, het die lughawe toegemaak, en dan sou ek op straat gesit het. So, ja, he was on time.
Nou, die bediening self daar, wat is die grootste andersheid? Jy het net gesê, die ouers is gefokus, hulle is
met die ontvanklikheid, ja. Ja, ek dink die mense, sonder dat hulle dit in woorde kan sit, besef, hulle moet fokus op die Here. Want daar is so baie druk van buiten af, die atmosfeer, die hele kultuur, druk op jou af om regop te bly staan vir die Here. En so die mense was ontvanklik, en dit was lekker.
Die Taiwanese self, as jy met hulle konfronteer met die evangelie?
Daar was van hulle, ek was bevoorregd dat die een onderwijser wat saam met my gewerk het, want ek moest myself daarom onderhou, ek het 7 jaar studieskuld in 1.5 jaar afbetaal met wat ek verdien het. Sy was 'n Christen gewees, so dit was lekker om met haar 'n koneksie te kon maak, en sy nooi my toe na haar kerk toe, een keer, wat 'n fascinerende geleentheid was, want jy stap in 'n gebouw in, wat lyk soos al die ander gebouwe, en dan gaan jy met die elevator op tot op die 11de vloer, en as jy uitstap, dan lyk het of jy stap in 'n NG kerk, en dan sê die houtbanke met die preekstoel voor.
Maar daar is geen aanduiding daarvan, as jy buiten is, dat het so kan lyk.
Geen aanduiding nie, en hulle sit vir jou gehoorstukkie in, en die hele diens word vir jou vertaal in jou oor, terwyl het aangaan. So, wat, dit was fantastisch, maar jy ken die muziek wat gespeel word, jy ken nie die woorde nie, maar jy ken die muziek tenminste. So dit was baie lekker, so die connectie, jy weet weer eens, ons is twee totaal en al verskillende kulture, maar Jesus Christus was vir ons die bindende factor. So dit was een fantastische belevenis om dit te kon beleef.
Ons tyd is verstreek, ek kan net nie dink ons tyd verstreek, as jy daar so baie goed het ons ook kan gesels. Ja. Net soveel Olaas, wat het jou teruggebring?
Die Heere, hy het vir my gesê, dis tyd om terug te kom. Die skool waar gewerk het, wou my nog 2 jaar aanstaat, dus ek vir hulle nee, dis tyd om terug te kom. Toe het ek teruggekom, en die Heere het so gesê, en dit was tyd.
Uitstekend. Ja. Man, dis nou vir my baie lekker gesels, hierdie. Daar is so baie goed, maar ons met iwer sal ons weer met mekaar moet gesels.
Ons maak sê.
Aldo Liebenberg, hier op Karisburg, en natuurlijk ook Warmbad. En ek hoop julle het sy hart so bietjie gehoor. Ek wil werkelijk sê, een man wat die Jesus baie lief het, en wat die woord baie, baie lief het, en net wil verkondig, sterkte Aldo.
Baie dankie,
seën vir jou,
waardeer die geleentheid.
Of jou nog baie groot gebruik.
Ja, dankie.
Seën voor het toe. Hier van Hart van Herder, at Lea, terug na jou, en as jy nou bietjie geraas op die achtergrond gehoor het, maar dan het vir jou ontstel nie. Ons is hier in die Boerin Bistro in Karisburg. Ek weet nie of het trou is of wat sy processies alles hier voorbij gegaan het. Ons het al die goed al op die band. Maar lekker om met jou te gesels. Aldo, seën vir jou.
Mooi dankie.
Julle by die huis, een mooie dag en baie seën.